74 Paralimpiskās komitejas dalību valstis nobalsoja pret Krievijas sportistu pilnīgu diskvalifikāciju, 65 balsoja par to, 13 atturējās. Savukārt ar 90 pret 56 tika nobalsots par Krievu daļēju diskvalificēšanu, kas sportistiem ļaus Parīzē sacensties zem neitrālā karoga. Vēlāk ar līdzīgu pārsvaru tika rehabilitēta arī Baltkrievi. Abas agresoru valstis daļēji diskvalificētas uz 2 gadiem, bet to sportisti drīkstēs sacensties neitrālā statusā. Krievijas pilnamēroga iebrukums Ukrainā sākās dažas dienas pirms pagājušā gada ziemas paralimpiskajām spēlēm Pekinā, no kurām spēļu atklāšanas ceremonijas priekšvakarā Krievija un Baltkrievija tika izslēgtas. Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre Liene Appiene Latvijas radio sacīja, ka šis balsojums parādīja, politiku no sporta šķirt nav iespējams.
Tieši Afrikas valsts un Āzijas valsts pamatā bija arī tās, kuras nobalsoja par to, lai Krievijas un Latvijas sportisti var piedalīties Parīzes paralimpiskajās spēlēs. Bet tas nav pārsteigums, es atceros šos te sarunas, kāda bija un uzstāšanās Berlīnē. Afrikas valsts aizrautīgi visus mudināja neizslēgt Krieviju, pat Armēnijas komitejas prezidents. Šis ir tas apliecinājums, ka sports nav atdalīts no politikas, diemžēl. Tieši tāpat kā kultūra nav atdalīta no politikas, medicīna nav atdalīta no politikas un karš ir visās dzīves sfērās, diemžēl tāds ir.
Starptautiskās paralimpiskās komitejas prezidents Andrew Parsons pēc balsojuma sacīja, ka lēmumu biedri pieņēma pēc ilgstošas Krievu un Baltkrievu uzklausīšanas. Skaidrs, ka agresoru valstu delegācijas pārstāvi klāstīja sev vēlamo patiesību, kas acīm redzot pārliecināja vairākumu biedru no Āfrikas un Āzijas. Parsons arī cerot, ka visi paralimpiskās saimas dalībnieki šo lēmumu respektēs. Šis svarīgais lēmums no esot pieņemts un aiz muguras, tagad par to vairs neesot jādomā, bet jākoncentrējas sagatavošanās posmam Parīzes spēlēm. Gada sākumā Parsons viesojās Latvijā, vizītes laikā sniedza plašu interviju arī Latvijas radio. Tolaik Krievi un Baltkrievi ar biedru lēmumu bija diskvalificēti, bet pats prezidents bija diezgan pārliecināts, ka tā arī paliks.
And again, it's the membership who make decisions on that. We cannot.
Lēmumus komitejā pieņem biedri. Valdi un prezidents nevar tos ietekmēt vai pieņemt savus, kas būtu pārāki. Mēs varam vien realizēt dzīvē tos lēmumus, ko pieņem biedri. Bet iemesli, kāpēc iepriekš Krievus un Baltkrievus diskvalificēja, joprojām ir aktuāli. Iepriekšējā ģenerālajā asamblejā Berlīnē vairākums pārliecinoši nobalsoja par diskvalifikāciju. Mans minējums par nākamo kongresu, ja situācija Ukrainā nekādi nemainās, kāpēc biedriem būtu jāmaina savs viedoklis?
Why would they make a different decision?
Par paralimpiskās saimas lēmumu nākamnedēļ runās Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē. Tur spriedīs, kā rīkoties latviešiem. Paralimpiskās komitejas lēmums rehabilitēt agresorus liek ar bažām raudzīties Starptautiskās olimpiskās komitejas virzienā. Neoficiāla informācija liecina, ka ko līdzīgu jau oktobra vidū varētu nolemt arī olimpiešu saime. Latvijas olimpiskā komiteja iepriekš jau vairāk kārt publiski paudusi, ka pašmāja delegācija uz Parīzi nedosies, ja tur jeb kādā statusā būs Krievi un Baltkrievi. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.